Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Marami tayong kababayan na, siyempre nga hindi nakakapagpasko at nakakapag-noche buena o medyo noche sa Pilipinas. Kaya dito sa iba, dito sa Australia at yung iba pa, iba-ibang bahagi ng mundo, eh nagke-create ng sarili nilang mga maliliit na salo-salo.
Galing naman yung ganyan, no? Para hindi, siguro yun yung ginagawa nila na para hindi masyadong ramdam nila yung pangungulila sa Pilipinas. Yes. At tatanungin natin yung ating kababayan mula sa Western Australia. Hello, Ate Fernie Vicente. Kumusta ka dyan?
Hello, good afternoon everyone. Or good naman dito. Mainit but still okay pa rin.
Oh, maraming Pinoy dyan kasi sa Western Australia, diba? At si Ate Fernie, isa sa mga nag-o-organisa ata ng mga salo-salo. Dyan, Ate Fernie, pwede bago natin tanongin yung salo-salo, nabalitaan namin na mukhang matindi ka maghanda pag Noche Buena. Ano yung namimiss mo sa Pilipinas kapag ganyan?
Hindi naman as in matindi. Nagmumukha lang marami kasi potluck kami magkakapitbahay. Kaya nagmumukha lang marami. Pero syempre, iba pa rin yung handang Pinoy talaga. Alam naman natin lahat yan.
Oo. Ate Fernie, ano yung pagkain na namimiss mo talaga sa Pilipinas ngayong Pasko?
Kasi ako, ang favorite ko talaga is palabok. Pansit palabok.
Sarap.
Yan ang number one.
Galing. Oh, sarap naman yan. Nakakatakam.
Kasi Mister, dahil taga Iloilo siya, he always wanted ng Valenciana. Ganon. Dahil hindi ako maga sa amin, sa family namin, yun ang laging prepared every Noche Buena.
Ah, so, hindi talaga mawawala pala yan. Saan ba kayo, Ate Fernie, sa Pilipinas?
Actually, ako from Laguna, si Mr. from Iloilo.
Ay naku, mga Ilonggo pala.
Sarap din silang magluto.
At mga pagkain dyan, napakasarap. Yes. Ano? Ate Fernie, nabanggit mo na kanina, nagpapatla kayo dyan sa Western Australia ng mga kababayan. Ano naman yung mga bit-bit? At bakit mo ba naisipan mag-organisa ng ganito para ngayon lalo na tuwing kapaskuhan?
Actually, TJ and Sheila, hindi naman to organize. Nag-start lang to from two of us with Anna and another one, si Michelle and si Tita Luz. Magkakapitbahay kami dito. So since na we're all staying here that time ng Noche Buena, napag-usapan namin na magpatlak na lang kami so we can have Noche Buena together. It was started only two or three family.
Wow!
And then as time goes by, may mga dumarating or lumilipat dito sa estate na sa village namin ng mga Pilipino, which is kakilala ng kakilala. So napasa-pasa na every 24th ng December, dun kami kinakapitana nag-gather, which is si Anna kasi, siya talaga yung very most on hand dito. Ako, alalay lang ako.
Alalay, pero ang galing naman ng ginagawa ninyo, Ate Fernie. So, Ate Fernie, ilang taon na ba itong ginagawa? Na nagsasalo-salo kayo na magkakapitbahay?
Actually, it started 2014.
Oh!
10 taon
and
na.
Mag-11 na.
Mm-hmm.
Oh, so yeah. Tapos, yeah, every year talaga yon. Kumbaga, hindi man every year the same family kasi there are some families going back home for holiday. Pero, lagi yan kay doon sa isang bahay na yon, which is tapat lang naman ang bahay namin. Naging, parang naging tradition na namin magkakapitbahay na every 24th of December, doon kami sa barangay hall.
Gumagawa ng sariling barangay hall, ano?
Sa barangay talaga.
Barangay, oo. Kaya yun si, ang bahay nila, Anna, natawag na naming barangay hall. Tapos we joke her na, dahil Ana siya, kapitana tawag namin.
Napapansin ko, Ate Fernie, itong ginagawang salo-salo at sabi niyo pa yung gumagawa kayo ng term ng barangay hall at si kapitana, parang ito yung paraan ninyo na dalhin yung Pilipinas lalo na yung pagdidibang natin ng Paskong Pinoy. Ano? Tama po ba?
Ay, oo. Kasi when we came here, honestly, parang ang feeling ko, saan ba ako dinala ng asawa ko? Ba't ibang-iba sa Philippines? Sabi ko, ganun. Tapos talagang as in, more on bush. Dahil, di ba, Western Australia kami, medyo isolated. Tapos sabi ko, ba't parang walang Pilipino, walang kakilala? Tapos when I experienced the first Christmas way back 2008, Alam, malungkot talaga. Pero still, we work it out. Tapos eventually may nakilala. So, ayun nga. Dahil nga naminis ang buhay Pinas o Paskong Pinas, which is talagang walang makakatulad.
Oo.
Lalo kasama yung family. Kaya yun.
Okay. So, Ate Fernie, last question namin ito. Ano ang gagawing paghahanda ninyo ngayong Pasko celebration ngayong 2025?
As usual, what they call this, meron kasi kaming GC na magsasabi na, oh, ito, at andito na naman tayo, we're having another Noche Buena for the year 2025. Tapos, every family, may nagsusulat na yan, nagsasabi na, tonight I'm going to bring dinuguan and puto and the other one. We always have one dish and one sweet.
Wow, tapos, ang galing naman.
Mostly, nung first 5 years namin, every year kami may lechon. Kaya lang, as time goes by, as usual, mga nanay, tatay, iwas-iwas sa cholesterol. Ayun. Medyo nag-skip kami ng lechon this year. Pero still, we have, what they call this, one main dish and one sweet. Tapos, one game para sa mga kids. At saka, syempre, yung bibili kami ng gift namin para sa mga anak, para yung isang magko-costume ng Santa, he will be the one distributing the gift sa mga bata.
Nakakatuwa. Wow. Yung Christmas party talaga
Christmas
ng mga
party.
Kababayan. Yeah. Maraming salamat, Ate Fernie, sa pagbabahagi ng kwento mo, ha?
Salamat din. Walang anuman.
Ayan, maligayang Pasko!
Merry Christmas!
Merry Christmas, everyone! Sana magkaroon tayo ng peaceful and prosperous New Year. Nako. All of us all over the world.
Nako, tama yan. Thank you so much, Ate Fernie. Maraming salamat at enjoy kayo dyan sa WA.
Walang anuman. Salamat din.
Ayan, napakinggan natin si Fernie Vicente mula sa Western Australia. Nakakaingit naman yung potluck na yan, Sheila. Parang gusto kong makisali. Ah.
Talagang pista siya, no? Literally pista.
Tuwing Pasko. Kaya naman marami tayong Filipino Christmas Festival. Hindi lang sa Australia, sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na pag mga Filipino community.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.